epidēmisks pieaugums nav vērojams, bet cilvēki vidēji slimo jau sākot no augusta beigām ar šīm saaugstēšanās slimībām, ko izraisa parastie cirkulējošie vīrusi. Tātad vairāk jāpadomā varbūt par savu apģērbu, par steigu, par telpu vēdināšanu, jo arī šobrīd, kamēr vēl ne visos mājokļos tiek kurināts, vēdināšana varbūt dažreiz izpaliek, kas arī veicina šo vīrusu koncentrāciju un arī šo elpceļu iekaisumu. Tad noteikti arī tomēr nepadoties kārdinājumu un neest, teiksim, šo treknos vai saldos ēdienus, vairāk tomēr atļauties, tagad ir ābola laiks, vitamīnus uzņemt ar āboliem, rudens veltēm, kas vēl ir pieejams.